sæl og velkomin til leiks mín skoðum farnast að þennan dásæmdar miðvikudaginn það föstudagur dag nei, það miðvikudagur ensam föstudagur ensam, miðvikudagur og það kom páskafrí margir sem detta í páskafrí aðrir sem dottnir í páskafrí og svo enn aðrir sem bara fá ekkert páskafrí það nú bara þannig En við verðum þrjú í dag Valti Björn, Svanghvít og Kitti einhvers staðar á símalínu og við ringjum í hann bara rétt strax Velkomin Svanghvít
okay, okay.
Við ætlum að byrja á að kynna til leiks Það voru þrír sem að voru með tipparleikin réttan hjá okkur
Já, voru þrír sem voru með rétt úrslit
Rétt úrslit, já Tveir sem að voru með markaskora þessum þremur
já.
Sem setur þá í svona Petur Stöðu
Já
Petur Stöðu
Ásbjörn Sveinbjörsson Hann hérna sett inn markaskorrar En það Andri Lúkas en hérna markaskorrar engar síður Svo erum við með Friðrik Skúla Reynisson Hann tippa á Jón Dagur myndi skora Sem að hérna Gekk ekki
en, Nei, ekki þetta skipti
En sá þriði Róbert Páll Siglinski Ég ætla rétt að vona að ég sé að segja þetta rétt Og bara við stafsökunum ég ekki að því En hérna, hann var einnig með rétt úrslit En sett engan markaskora inn
Já
En þessi þrír tippuðu á 2-1 sigur Úkraínu Sem að var rétt niðurstaðan
hérna, Og vel ég bara
Já
Þú ruglar og rödd og eitthvað svona og hérna
Þú dregur
Já, og það, við ætlum að setja þetta í númer röð, 1, 2 og 3
Já
Ég ætla að velja 3
Já, og númer 3 Friðrik Skúli Reynisson
Já, Friðrik Skúli Reynisson til hamingju með það vinna 10.000 króna gjafabréf á BK og kjúklingi
yes.
og þökkum Halla kjallega fyrir að vera með okkur einna styrtaræðalunum og hinir tveir Marpól og það stórkostlega já, reynsi fyrirtæki á Dalveginum og síðan að slýsa lögmenn.is Það sem að ef þið lendið í einhverjum vandræðum þá leitið til þeirra slýsa logmenn.is
Já
okay. Og hérna, takk fyrir að vera með okkur Við ætlum að byrja á áðurum við hringjum í Kitta því að hann veit ekkert körfubolta Hann ætlum að fara í körfuboltan og funnur svo í landsleikin
Já
Og hérna, það sess að
Hann heil umferð á morgun
Já
Hérna.
Akkurat
Heil umferð á morgun og nú allt í einu sé ég ekkert inn í þessu blessu
Ég með þetta hérna Ég með þetta, það stjarnan fjölnir
Já,
nei, ég í níunda flokki fyrir gjöðum Tíunda flokki, ég reyndar í níunda flokki stjarnan fjölnir en hérna
Betra að fara í meistaraflokki
Þetta alveg síða hjá þeim Veistu, Það verður að fara að taka þá í gegn þarna Þetta gengur ekki lengur sko.
Þeir fór skammi reglulega frá honum hérna í Körfubolta kvöldi ekstra í manningi hvað heitir hann dagskostjóra X-inu manningi hvað heitir
ég veit ekki eins og hver það ég veit að Ómar ættur
ja, allavega, en hérna fyrir reglulegt last á KKÍ og Körfubolta heima síðuna
Þetta algjört bara bíp í alvöru, þetta bara grín
já,
þetta að fara í flokk með HSI
ha.
Þeir eru að fara í flokk með HSI
Já, eru á leiðinanga Górilega, en ertu komið með leikina
Já, það eru haukar Altanes
Já, þetta rosa leikur Ég meina ef hérna, Altanes er alltaf búið að tryggja sér í úrslutakefna
Já
Haukarnir í raun sko, fyrir stjörnuna þá þurfum við að treysta Nei, þetta fyrir ekki, ég að tala hauka ég ætla að þetta var Þetta verður Altanes sigur
Já, höttur og tindastóll mætast
Þetta er leikur
Þetta er leikurinn Þetta er leikurinn
Sko, stjarnan þarf að treysta því að tindastóll vinni þennan leikur en bara höttur tapi báðu leikjunum sem þeir eru eftir á meðan að hérna, til þess að eiga möguleika í úrslita keppnina Ég hugsa að hattarmenn vinni þennan leik
Ég held að vittu og félag að vinni
Já, einmitt, ég sammála með því ég, bara eins og ég segi, ég sagði það hérna, fyrir vísbyggarinn að mér finnst áran einhvern veginn eða tindastóðsliðin ekki góð þeir verðast ekki geta sett saman 40 mínútur og góðum körubolta og meðan hattarmenn þeir eru með frábúr útlendinga, eru með rosalega góða liðseild og einhvern veginn bara svona eru búin að vera í svona jójóli, svona upp og niður reglulega og eru nú búin að stabila sig í deildinni og þá er það 8. sæti verði þeirra
Já, ég held að líka Stjarnan tekur móti Grindavík
Já, það einmitt það Ég meina, Stjarnan náttúrulega aldrei að fara að vinna Grindavík Nei. Í forminu sem Grindavíkingar í Skulum algjörlega háð þar hreinu, það hreinu en Jafnvel þó að þeir myndu gera það þá hatt að fara að drepa þetta fyrir
Málið með þessa leiki Hött og Tindastól, Stjarnan, Grindavík Það munar klukkustund á þessum leikjum sem Stjarnan, Grindavík setna Þannig að þeir vita nokkuð neginn hvað í gangi hinum minn Þannig að það gæti sérst, ef að
Hattarmenn eru 20 yfir að Stjarnan mæti bara og hvað?
Bara hauslusir
Hauslusir, búið gefast upp
Ef að Tindastótt vinnur Já. Er að vinna þá gæti Stjarnan alveg tekið Grindavík
Ég held ekki Grindu ekki bara með það gottli Ég grindvíkingar fyrir mér líklegast til að vinna var íslensmestari
Það
eru bara með það gottli og það stjörnili er illa samsett í byrjun leik þegar það fannst mann að vera flott lið og það með ægi sem ég geggjaður og það fer ekkert milli mála en hérna svona heilt yfir maður horfir á það og þá er þetta ekki alveg þetta ekki góð bælisring í liðinu og meðan að grindvíkingar eru geggjaður
Svo partí í valsheimilinu
Já.
Þeir taka móti blikum og
Já, það verður svona 40 stegur
Já, og deyta með slartillin og allt þetta
Já,
Byggarinn og allt þetta
Já.
Og Hamar tekur móti Þór Þólasöfn og þannleik vinnur Já, þetta nágrannar slagur náttúrulega
Þetta bara suðurstrand
Suðurlands slagur
Já,
ekki suðurstrandan
Já, suðurlands slagur
Já.
Mér smelt með þess
að
það Það er alltaf gaman að þessi tvölið mæta sko. Það já. Er alltaf fjör
Brindar.
Það er hérna
Ég held að Þórsararnir vinni
Já, ég held að þeir eins og við bara með val og breiðablik Þórsararnir bara sama þar húst, þeir eru með miklu betra lið heldur en Hamar Ég meina að Hamarsmenn eru komni með hann eina sigur sem þeir vildu á þessu tímabili og hérna það þeir eru eitthvað algjört þrót að gera Þórsmenn að þeir tapa sem leik sko Ég meina ángrín sko það þeir eru eitthvað stórkostlegt að gera stanna. En já, ég held ég getum ákveð þó sigur þarna
Svo það svakalegu leikur Keflavík Njarvík
Það eru rosa leikur Keflvíkingar náttúrulega sýndu það bara í þessum úrslitaleik hérna í vísbikarnum að þeir eru bara vera betri og betri og betri ríkalega upplýtt lið og hérna þegar er allir að hitta og skotin að fara ofan í og hérna að þeir hlaupa bara yfir anstæðingi sko. Þeir eru lítið í því að vera ykkur driplinu fyrir utan þeir eru bara hlaup og skjóta
Já.
Og þegar að svipa eins og með Þórslið Þorlóksöfn, en það náttúrulega Lalli lærði frá Pétri og þetta eru þannig að þetta svipa leikstil að þýleitinu til að það lítið verið í driplinu og bara meir í skotunum en þá þurfum við að náttúrulega verið að hitta og ég hugsa einhvern veginn að ef að keflingingar detta sín leik að þá vinna þér Njarvík
Ég spáði alltaf Benna Sigri
Ég veit
að Bara þannig Og hérna En við ætlum að hringja í Þessi leikir eru á morgun Og ég ætlum að hringja núna í Kitta Ekki vera sko Þú ert ofvirkur á Messenger En
Nei
Jú Hérðu Ertu góður aðeins?
Já, rjóðan þig góður
Það heyrist ekki sérstaklega Má talaði betur í
Ekki
þú heggur aðeins eða svona já
sem er skrítið að ég tengdur hérna við
já þannig ertu, þetta gott
við landlínu
já bara sambandsleysi í þessu drastlið þarna sem að verð það bara svo laus
það er skellur
fyrir símtaki sem þú ertu að nota
Já,
herðu, við erum búin að taka körfuboltaumræðuna þannig að þú varst fjárverandi þar enda eins og ég sagði í kynningu, þú veist ekkert úr körfubolta og hérna
Nei, ekki mikið
Nei, bara ekki neitt, lítið já, það rétt öður
Lítið sem ekki neitt
Við ætlum að fara í landslýsumræðum og hérna
Já
Nú tökum við þetta bara alltaf skipulegt Við byrjum á þínum mati á landsleiknum Svo kemur svangvít og svo endar það á mér
Mitt mat.
Já.
Mitt mat var að fyrirháleikurinn var mjög góður þar sem að Hákon og Andri Lúkans voru þar líklega fremstir í flokki því að geta haldið boltanum ofarlega á vellinum og hérna losa okkur að þetta mest og mér fannst að vera með leikinn nokkurt veginn það sem að við vildum hafa svona eftir fyrstu tíu mínútur kortir í fyrirháleik. En nú er einhverjum jafnaði en út og við skorum stórkostlegt mark að mínu mati og
allra mati.
En í seinni hálfleik já, í seinni hálfleik þá sér maður það að þeir þeir eru greinilega búin að fara yfir það að, að einangra betur Hákon og og Andra og þar að leiðandi Albert í leiðinni af því Albert hefur litla móða ef að við lósum aldrei pressuna og og þeir gerði þetta bara mjög vel mínum mati Úkraínu menninir í því að halda boltanum byggja upp langar sóknir og Íslandingar voru bara í tómu brasi með og þannig að mínum mati verða fyllilega verðskuldaðu sigur Úkraínu maður horfir á allan leikinn vissulega svekkjandi en að samanskapi þá var þetta bara gríðilega gott Úkraínulið sem við mættum og, og mér varst bara Íslendingar við erum ekki alveg komnum með reynsluna í hópin til þess að standa þessa pressu því að það sem Íslendingar hefði nú kannski átt að gera í sér náling var að í einhverstum eða í marsbyrnum að taka sér sinn tíma gera sér að byrja upp meðisli til þess að fá smá eins og maður segir bríðar sem að sletta bara til þess að geta ná brandanum og að því við lágum djúpt og kant nokkur komnir mjög neðarlega á völlin og miðjumenn samanskapi og það sem gerir það líka tókmennum mjög djúpt þannig að við náðum lítið að losa kannski á 78 mínútu þegar að slökna þess á Úkraínumönnum og við komum náðum smá svona moment í leiknum en það var alltof lítið og alltof seint einhvern veginn fyrir okkur og menn orðnir einlega mjög þreyttir og skiptingarnar fannst mér vera slakar ég hefði vilja gera og kannski breyta ykkur einn á miðsvæðinu fá orku þarinn, ekki bara út í kantmönnum og ég veit ekki alveg pælingun okkur til dæmis orri kemur svona snemma inn fyrir andra andri lítur að hafa verið annarkvort ekki nýtið mér það maður eða bara en ef það er raunin að þá skilja en að öðru leiti fannst mér óskiljandi að sem að þetta var eini leikmaður sem að gat haldi boltanum ofalega vellinu fyrir okkur við fengum möguleika því en við fengum bara engan möguleika því í setna áleik og mér fannst vanta klókindin í liðinu til þess að létta pressuna okkur og við þurftum að taka lengri sóknu við vorum að gefa þeim boltan allt og snemma og hérna Ég spáði einmitt í þessu fyrsta marki sem við fengum á okkur, jú það er það gaggrína Guma Tóta og varnarleikin en ég held samt að það sem að hafi verið í undirmeðundinni hjá honum og ég hef ekkert fyrir mér í því er það að menn voru búin að fljúa hausinn þarna fyrstu fimmirandar í setan og ég veit ekki hvað var að gangi með völlin að menn voru bara á raskatina allir sama ef menn tóku stefnubreyting á runnur þannig ég, mér fannst svona tilbyrðin hans í því marki vera ég ætla ekki að renna, ég ætla ekki að renna sem að gera það verkum að gaf honum auki pláss og menn voru einhvern veginn algjörlótu stöð og meðan það allt og auðvert mark sem fengum á okkur hefðu við slefti að fá þetta mark á okkur þá var ég alveg vissum að Íslandíkar hefði ná að hanga lengur inn leiknum og þetta hefði opnast meira hjá Úkraínum en þeir hefði óþólumóðari með sóknunum sínar en að því að þeir náðu þessu jöfnunumarki þá fengu þið trú á svo eins og ég segi, mér fannst það upp í staðið þá var það verðskuldað sigur Úkraínum mér fannst það betra liðið í leiknum heilt yfir í 90 mínútur Íslandíkar áttu kafla í fyrir áleik og það er mikið efni við erum Íslandi og mikið gæði og mér finnst svona fyrst skipti í langa tíma sem maður er fann að sjá Ísland geta veitt eða sínt góða leiki og veitt ágætis mótspyrnu og sem að gefa góð fyrirheit en Úkraínumenn held ég vel að þessu staðnir og betra liðið fór áfram
já.
Mínum mati
Svo gýtt, sitt mat á þessu
Já, já, ég ekki eitthvað alltof ósammála kitta í þessu þú veist þessi fyrirháleikur jú, mér fannst hann fínn, það ekki að segja hann hafi verið frábær, mér fannst hann fínn Marki Albert náttúrulega stórkostlegt Hákon átti sína spretti og síndi gæði sem í honum býr og eins og Kitti sagði að þá þetta frábær efni við sem við eigum en framávið varnarlega erum við í algjör tjóni ég hefði í hálfleik gert tvöfaldabreytingu, ég teki Jóhann Berg út af Guðlu Viktor út af, ég sett Alfons inn og sett Ísak Bergmann inn á miðuna fá smá ferska fætur og rafa á móti Mudrik eitthvað sem getur hlaupa á bakvið það því að Gulli náttúrulega þorði ekki fram á öllin því hann með Mudrik á móti sér sem að það bara skilur vinnur hann á sko, einu metr þannig að hérna það svolítið það sem okkur vantaði fannst mér í byrjun setna hálfleik við vissum og það vissu það allir Úkraínumenn menn var að fara að mæta inn setna hálfleik og pressa hátt og reyna að pinna okkur niður sem eru gerðu og gerðu virkilega vel en okkur vantaði útgönguleið Jóhann Berg ekki 90 mínútur maður undir neinum kringustæðum hann ekki búin að spila 90 mínútur síðan í nóvember hann gerði það á móti Luton Arsenal ásaki þannig að hafa hann inn á 90 mínútur fannst mér galin ákvörðun Guðlaugur Viktor, hann var bara lélegur í þessu leik og hann átti að tala um að tóta í markinu Guðlaugur Viktor átti líka sína sök í sigumarkinu gaf bara leikmannum pláss til þess að skjóta Mudrik og hérna og já, svo talar um þess að skiptingar ég meina að ég taka Jón Dag út af ekki góð ákvörun, mér fannst Andri Lúkas sem svo getið segir, fara alltaf snemma velli orri vann ekki skallabolta, hann kom inn á alltaf soft í loftinu, ég meina hann tókst ekki einu svona vinna skallabolta þegar hann var einn á auðum sjó sko, það hitt hann ekki boltan og mér fannst það svolítið kórun og leikin hjá honum hann hérna, hann var bara ekki góður, ég meina þess að horfum Andri Lúkas, ég meina hann vann flest allt sem hann fór upp í, góður að halda boltanum setti press og leikmenn, var í bakinaðum fengu það ekki fyrir orða þannig þegar Andri Lúkas fór út af orðið kom inn og þá voru bara manni færri, fannst mér og hérna og þú veist það var svona þessi skiptingar fannst mér skrítnar og þú veist Gummi Tóta fór út af, hann var ekki búin að vera góður Kolbeinn kom inn, fína veist, var bara fítt skilu, ekki út að hann að setja en ég hefði alltaf gert tvöfalda breytingu í hálfleik ég bara til þess að aðeins svona, þú veist, fá eitthvað annað fest til þess að geta búið upp á eitthvað nýtt af því að við vissum alveg hvernig Úkraínumenn myndi komin en að setna hálfleik 1-0 undir, það alltaf ekkert 45 mínútur skilu og ég fannst mér bara setna bregðast við, ég meina þeir skora á 54 mínútu, hann gerir breytingur 63 og gerir bara kolranga breytingar þannig að jú, þú veist og ég alveg sammála því, þú veist, ég meina ef Ísland hafi komist í gegnum en leik og unni en leik þetta hefði verið sko svo ósangjant í gegnum það hvernig við spilum í þessari riðlakeppni og í rauninni í þessum leik líka að maður horfir á þetta bara í gegnum riðlinn og þennan leik að þá áttu við ekkit skilið, þetta var að þið verið gaman að vinna en leik en Úkraínumenn, ég meina þeir eru riðli með England og Ítalíu og eru í þriðasæti á markatölu sko veist, þeir áttu þetta sæti skilið og þeir spiluðu þannig gerðu þetta vel, þannig að En á sama tíma þá úst, geta strákarnir alveg labba stoltir af velli, ég meina þeir töpu ekki nema bara 2-1 mm-hmm. og þetta er eins og við segjum unglið, þetta nýtt lið og það og maður horfir á þetta og maður sér alveg bjarta tíma framöndan en við þurfum að finna lausnir varnarlega, þessi varnin hjá okkur mjög legur, algjörlega og ég veit ekki, við höfum alltaf þekktir varnarleik, núna erum við alltaf þekktir sóknarleik varnarleikurinn vesinnið og þarf að finna lausnir í varnarleiknum
Já, ég hérna mitt mat býtu nú ætla ég að koma Kitti
já.
Mitt mat það að sko þessi fyrirháleikur jú, hann var bara þanniglega bara fínn en hann var ekkert svona stórkóslegur eitthvað svo leys þetta mark hins var stórkóslegt hjá Alberti Guðmundssyni og algjört sólómark og setur tvo á raskatið og hérna setur hann með vinstri í blá hornið þetta bara frábært mark og við erum jú yfir í hálfleik og það sem ég var ánað með það sem að hvernig við byrjuðum sem sagt, fyrri hálfleikin við byrjuðum að pressa þá alveg í markmanninn og komum þetta aldrei óvart og svona opnuðu þá aðeins þar að leiðandi þar það kom þeim óvart ég var að vonast til að við myndum byrja setni hálfleikin eins með að pressa á framalega og leifa þeim að reyna en við vissum náttúrulega að þeir myndu koma en við áttum að pressa þá pressa boltamanninn og pressa þá aftur í, á markmanninn og allt svoleiðis komaðum smá óvart setja þá í smá varnarstöðu af því þeir vildu sækja og við að vera að sko hanga á vítatekslínunni á móti Úkraínu í 45 mínútu, það ekki séns að við vinnum það leik, aldrei og þetta vita menn, þeir eru flinkir í fótbolta þessi strákar fyrir utan það að ég þólið og gerir svo mikil leikar og leiðindagaurar, að halva veru nú og
en sko alveg á því skiptingarnar sko skiptingarnar í leiknum eru að mínu viti út af túni Hákon Arnar út af og Jón Dagur út af 87. Ég hef haft á báða inn á ég hefði bara hent bara þremur framherjum bara inn í pakkan sko Andri Lúkas er tekin út af hann ekkert meittur sko hann bara tekin út af hana og mér finnst það galin ákvörðun hann var búin að vera mjög góður og vann mikið á boltum og var að pirra þá þegar þoldi hann ekki og hann fer allur í sem sagt hann leggur sig alveg í þetta og vann alla skattaboltana og var að gera okkur bara mikinn greiða með nærveru sinni þannig í framherja stöðinni sko, það sem að ég hefði vilja sjá koma inn á þarna í lokin Alfreð Finnbóðsson, við þurftum mark eitt pikkalómark að pota með stóru tanni ég hefði bara líka vilja sjá hinn hávaxna Villum kom inn á,
Já.
Hann kom ekki við sögu fyrir og svo það atriði hvernig fara inn í leikin Mudrik, einhver fljótasti kantmaður Evrópu Hann sæsat á móti Guðlaugu Viktor. Ég hefði látið Guðlaugu Viktor í hafsendin, sæsat í miðvörðin. Og aldrei eins og bara spáð í það. Og ég hefði látið Alfons hægra megin og jú, ég hefði haldið Guðma Tóta vinstra megin. Varðandi varnar miðjuna, Jói Berg ekki 90 mínútur maður, þó svona hafi tekið 90 mínútur í gær. En hann var bara, veist, listi svona hluti ágætlega, en hann og Arnór Yngvi Trausta eru ekki varnar tengilir. Þeir eru það ekki upplagi
Nei.
Og okkur vantar bara menn þarna. Ok, við höfum kannski getað breytt í þá þannig að Arnór Yngvi hefði bara farið út á bara sérstætt vikið og Gulli hefði verið þarna fyrir framan og Alfons hefði þá tekið hægri bakvörun og haldið Daniel að alveg verið ægt að gera þannig Daniel reyndar var bara ágætur í gær bara mjög góður í svo leik ég sko skiptingarnir í svo leik hjá þessum teimur ágætu þjálfurum voru alveg út á túni að mínu viti og fyrir mér finnst bara að vera fallengun Og hvernig það allt dæmi var gert og líka sko við erum með Albert Guðmundsson sem að bara einhver heitasti leikmaðurinn í dag. Við erum með Hákon Arnar sem að sýndi takta bara í þessu leik sem að fyrriháleik geggjaðu leikmaður spilaði honum sko annars staðar heldur og þarna og spilaði bara öðruvísi leikkerfi. Og ég, veistu það, við erum að spila á móti Úkraínu, ekki Ísrael, þeir eru númer 24 á styrkleikalistanum. Það eins og menna við haldið það að við varum að fara að spila á móti Ísrael, sem númer 75. Já. Þú veist, þetta svona, það sko svo margt í þessu, ég get haldið áfram bara í alla dag, bara þar til að morgun skýrdag.
Mér heyri sem
þetta. Veist það á maður fyrstu mínútu í þessu leik, fyrstu annari mínútu þegar Mudrik, kemst inn fyrir Guðlaug Viktor og þá sá maður sko að þetta gæti orðið erfitt fyrir Guðlaug Viktor strax því að hann komst inn fyrir hann strax og Guðlaug Viktor lent á hælunum með það þarna hefði þjálfarinn átt að hugsa sko ok, hálfleik við sjáum hvernig staðan Alfons hefur raðan mér fannst eins og því segi þú veist að fannst vanta kjarkin í skiptingarnar og líka það að þú lendir undir 84, gerði strax breytinguna verður tilbúin með strækjarina, verður tilbúin að...
Settu bara þrjá fram
Já, fjölgaðu bara
Já, þrjá eða fjóra bara, sko, og, við höfum enga að tapa, það skiptir engum alveg hvort þetta með 3-1 eða 2
Þetta samt það sem ég sagði sko, ég vilja sjá Albert hægra megin ég vilja sjá hjörtin í hjartanu í hafstendinu með Sverri og gulla fyrir framann Alfons Hæramein, af því þegar Alfons þegar fer fram, að þá erum við á getur Gulli færst út sem backup, fattar við í bakverðinu, með Alfons næri ekki tilbaka að því vartum út í Mudrik og það geta tvöfaldað í rauninni innan þessu og Alfons hefði fengið meira frjálsæð til þess að fara fram og aðstöði pressunni skil og við hefðum geta yfirmannað þegar við erum í hröðin sóknum þú veist, en þessi uppstilling með að vera með gulla hátna mútrygg það gaf það bara til kynna að þessi fjóri voru bara að fara að vera að liggja tilbaka í 90 mínútur mm-hmm. og svo vartu með, ég ætla að segja hægustu mennin á vellinum í Arnur Yngva og Jóhanni Berg inn á sem djúpu miðumæður þeir eru ekkert að fara fram og ná að spretta tilbaka skilur. Það vantaði hraða fannst mér aftarlega á völlin til þess að geta við haldi pressunni uppi mm-hmm. þetta var aldrei að fara að ganga í 90 mínútur við náðum að halda þessi 45 mínútur en þetta var aldrei að fara að ganga í 90 mínútur og það að þessi þjálfarar hafi ekki séða í hálfleik herri þetta verður bra svona í seinni hálfleik mm-hmm. finnst mér algjörlega óskiljanlegt ég ætla ekki að sakast þetta leikmenn þarna Nei, þeir voru vissulega að gera sitt allra best og maður sá það alveg. Þeir voru að hlaupa úr sér lungun og reyna að finna lauðir og lausnir og allt þetta allan leikinn. En þjálfararnir þarna þurfti að grípa inn í og bara heyrðu, þetta ekki að ganga, þeir þurfa aðstof, við þurfum að finna lausnir og leiðir sem þeir gerði ekki.
Mm. Það sko, ég, það bara svo margt sem að ég skilpar ekki. Ég meina, við erum með tvo menn á bekknum sem eru mörk í
já, já
Willum og hérna Willum átti ekki sinn besta fyrir hálfleikarnum daginn skipt út af hálfleik, ég reyndar hefði ekki tekið hann út af hálfleik, ég gefa hann svona fyrsta kortir og séð til en ég reyndar mjög hlutraður því en hérna við kenni það, en hérna það eru mörk í honum og hann búinn að sýna það í hollenska boltanum að það er mörk í honum og hann býr mikið til og svo leis þegar hann í sinni réttir stöðu svo erum við Alfreð Finnbogason sem sko potari döðans
Já, svo erum við þriðjamanninn við erum í Ísak Bergman
Já, svo erum við Ísak Bergman
leggjum og skor og spila alla leiki
já, í Dusseldorf Já, og ég menna þessir þrý
Já, Kristján
en sko hollenska deildin er kannski jú, hún er nú Svona, jú, hann, Kristján reynda mjög góður.
Hann hefði alveg getað komið inn í
þeirra. Hann hefði alveg getað komið inn.
Ég meina, byrjum við smæri Ajax.
Já, við erum með hann að fjóra menn
já.
Sem kom ekki við sögu.
Já, galið. Og þú situr...
Og ekki gleyma að þú orðum með Alfons Samste sem bestu sóknæri bakvörðum í hólusku deildinni.
Og þú situr Mikael að inn á sem að, sorry, með fullri virðingu fyrir þeim nöfnum hafa ekki gert raskat
Nei, ég skil ekki ég meina eru þeir ekkert að fylgjast með þessi tveir þarna sem að er að þjálfa þetta íslenska lið ég bara og bara sendi ég bara spurningu Þorvald Ölluson formann KSÍ og stjórn KSÍ nýkjörna stjórn með Þorkel Mána
Ég geta vilja bara að fá Þorvald á línuna til þess að sjá þetta, þess að það var hann að stattur
sko. Já, já, en allavega við erum úr leik aðljóst
Já, En ég meina enda hefðu jújú, þetta hefði verið þægilur reyðil og farið í auðvildasta reyðilin á EM sko,
já.
En við hefðum samt ekki haft að gera þarna sko, ekki nýtt
En læra þessu, það eru margir ungir efnileikmenn
Efnileikmenn er mikill
Já, mikill rosalega eru þeir góðir Hákon Arnar og Albert
Já, það er vandamál við þetta er að Albert er næsta möguleika á EM er ára 30 sko, hann er
Já, já.
Það var bara háum 26 Það var að fjölga liðunum þar þannig að við eigum meiri möguleika að komast inn en svo náttúrulega líka þú veist, við tökum Hákon og Albert mér finnst Andri Lúkas líka búin að vaksa rosalega og svona þú veist, svona hvað svona ákveði svona aggression veist, ákveðni og svona þú veist skilur rosalega taka, svona kröftugur strákur sem að ger sem er svona akkurat sóknarmaður sem íslenska landslið þarf eitthvað sem að nennir að fara upp í alla skallabolta sama hversu og vinna þá og fara í baki á mönnum hlaupa eftir og pressa þú veist
vera leiðileg í framhjálinn
sem þú fólir framhjálinn skilur sama átt að þú fáir boltan aldrei en bara þessi vinna og þetta er svona ungu strákur það svo oft sem að sér með þessu ungu stráka að þeir nenni ekki þessari skítavinu
fáralegt
en hann er hann inni og mér finnst hann búin að vera frábær og ég veit ekki þú veist en ég get ekki sagt það sama varnarlega ég get ekki sé hvar við ætlum að finna lausni varnarlega með þessum leikmönnum sem eru að vera að velja
það er einn sem er bara að horfa sjónvarpi í Nóri
já, ég meina
Júlimag?
Já,
ég meina
hann getur verið annað, ég meina það er leikmenn sem er ekki að fá sjensin ég tala með þessa leikmenn sem í hóknum, hvað ætlum við að finna lausnirnar þar, ég sé það ekki
ekki með þessa þjálfara þeir eru þetta aldrei svona í þessu sama
eins góður og Ísraels leikur var að hafa þetta kannski já,
bara heiminn og haf á milli þessar liða sko.
Já, já,
þetta er bara heiminn og haf, já, við erum bara alveg átt okkur á því já.
En leikmennin er reyndu
og eiga heiðuskilið og hérna, ég bara menna við töpum þetta var close call eins og maður segir stundum
já.
Og við erum ekkert með verra liðin Úkraina þannig lað
Nei, þeir geta, jú, þetta erfitt
Þeir eru að laga aðeins nokkra hluti og já. Þá erum við bara að vinna þá
Það erfitt eftir, skilur og þetta erfitt fyrst eftir en ég held að strákarnir eftir viku, nokkra dag vakni og bara þeir geti verið stoltir að sinni framistu já, þeir, það var ekki engin hann inn á vellinu sem laði sig ekki 110% fram
Nákvæmlega En þeir hérna en í öðrum leikum Pólland vann Wales í Vító og Georgi vann Grikklandi Vító ég horfði á báðar þessar vítakeppnir að sjálfsögðu náttúrulega mjög skrítin Þannig að svo þið vitið að því
ég held að allt Ísland vitið að því
Já, Litáin vann Gíbraltar 1-0 í venlega leiktíma
Já, erum við að fá aftur svona pólslandsliðin á inn á stórmót sem að ég bara fara að mæta í riðlinn og gera ekki neitt Þetta leiðilegasta lið inn á stórmóti Pólland Alveg
Þeir eru
umuleg
Já, það bara hundleiðilegt að horfa á Þeir eru bara leiðilegir
Þeir gera ekkert
En það var Daniel James sem að klikkað á vítinu í gær úrslitum
Greið
og þeir fóru allir til hans leikmennir og voru að hugga hann greið og djúl vorkendi hann svakala
Þetta er ekki gaman að vera úrslitavaldur þarna sko
Nei ömulegt
Ná, líka eitthvað líka að víti í einhverjum venjulegum fótballtaleik en í þessum leik þá voru það sérstaklega slæmt sko.
Já, síðasta vítaspinna
Já,
Manuel Neuer er ammali í dag
Já, frábært Hann er ennþá meitur
Já, fættur hann að dag 1986
Já, já
38 ára
Það hann ekki fara að leggja hanskan á hillinu bara
Já, ég held að þessi tími
Nei
Það hann ekki færi bara aftur og skýði
Gigi Buffon, hann horfir á það
Já, það reyndar Þessi er aldrei góður hefur
Já
Herðu, við erum komin að dagskráliðnum hérna Við ætlum að tala aðeins breiðablik í að í kvöld
Já
Úrstættaleikur lengjubikarsins
Já
Já
Ég veit alveg hverju þú spáu kytti en kontur samt með það fyrir hlustandur
Já, ég ætla bara leið mér að vera bjartíð fyrir hönd skaman áfram Það er að vera svona pína óvæntir í þessum lengjubikars og ekki bara spá því að þeir verða áfram og
setja tveir
Já Hvað, á hverju byggjur það? Bara út af því að þeir eru búin að ertu búin að sjá einhvern leik með þeim eða? Kitti
Hann bara dottin út
Nei Kitti Hann ekki dottin út
Kitti Fengi hann aftur heldig
Þetta mjög skemmtilegt
Þetta geggja podcast að kalla á kitta hérna
Þetta er alveg frábært podcast Þetta er besta podcast söguna held
ég Ég ætla bara að gera ráð fyrir að kitti segi tveir hann Hann er aldrei
já,
að fara
spáka Ég vil bara fá rögg Hvað segirðu?
Þetta er út
Já, þú dast
Ég er spáði að skamen vinni leikinn Hérna þeir eru búin að gera jafntöfli við sterti vikinga með það er full mannaði vikist
Já
Til þeim með vikingum að káa og afturlendingu leikni sem voru bestu liðin í eitt af bestu liðanum í lengju
já.
Lengju deildin í fyrra og hérna já, ég ætla bara að vera bjartin á þeir eru búin að fara í gegnum val Víking, Káfa, við reyðum með þeim og nú voru að blikarnir og þeir klára bara blikana og bara sælur og glæðir inn í það tíðanbíl
Aldrei eins og vant, þá ætla ég að vera sammála að kýta þarna
Já
Kemur ekki óvart
það? Það er gott í okkur
Já
En þú veist, þetta verður samt svipaði leikur og úrglega móti vann ég skæði með að vera með boltan og minna með boltan ég þurfa að taka þetta nota orðið hans Arna Gulliðsson þeir eru að söffera í þessu leik og nýta sína séns að þeir eru koma en blikarnir eru ekkit ósérandi lið og skæði með geta vel sótt í þrjú stig þarna sigur í þessu leik
ég bara mér finnst gæðalega bara búið að svona, koma með skemmtilega
óvart
á þessu undirbúningstímabili mér finnst bara búin að vera bara drullu góðir mjög flottir og mér fannst það í valsleiknu líka ég meina mér hefði hvað vantað í þetta skagalið að þá var ég var svona nett stressu fyrir hönd minna bláu drengja í fram fyrir tímabilið að því að sko skagalið verður bara sterkara það er bara þannig
það eru að fá leikmann, rúnar
þannig ég, þú veist, ég held að hérna fólki upp á skaga getur verið bjarsýnt fyrir þetta tímabil
en af hverju ekki búið að semja við hann?
Hann var í hóp held í síðasta leik hjá liðinu sinni úti.
Nei, hann bara samnýslu.
En samnýslu, ok, þá
var hann. Akkur er ekki búið sem við það?
Hann að vist að koma úr meðslum og það bara verið að lefa að klára endræmingu og hérna, það sem hann heyri, það bara að klára endræmingu í meðslunum og skal ég ykkur segja að bara læknir skoðan og svo átt að klára þetta bara, það hérna Hann er búinn að vera lengi frá, hann að
Er eitthvað óvissan að það hvort hann geti spilað eitthvað í sumar eða þess vegna þetta taka
svona Nei, ég held það ekki vandamáli sko, ég held að það sé meira bara hann þurfa ekki standa lækniskoðun, ég held ekki bara kröfurnar að orða meiri á íslensku liðum í dag
Jú.
Með þetta kannski og þetta náttúrulega, þú veist það, því hann stór fjárfesting fyrir
Já, hann ekki, fyrir klub Hann ekki að fara á 500.000 mánuði
Já, hann ekki
Ég meina það sko, þannig ekki þetta ekki ódýr leikmaður að taka
Nei.
Þannig að ég held að það vilji vera öruggir með það líka skamen og hann líka örgulega sjálfur hugsað að hann vil heldur ekkit vera að skrifa undir eitthvað ef nema hann getur staðið við
Hann miljón plus
Já, nema hann getur staðið við sína skuldbindingar
kakvart á klubnum En það ekki bara læra af blikurum frá því að síðast tímabili með Oliver hérna Heitir hann?
Stefáns.
Ólifur Stefáns?
Já.
Að sæna strák sem að setja hann á reisa laun og svo bara er hann bara meittur allt í mumbili. Það er hérna blaði tilbúið lindiskriftar þegar þú stóðum klár. Það er ekki, ekki svolítið þannig.
Jó, mér veist bara skam en líta vel út og það er svona það er svona einhver meðbyrð með þeim en það er ekki að missa mig í þórðagliðinu og halda skamið sem fara að gera eitthvað að stórkasta hluti á þessi Íslandsmóti þegar það verðt með lið eins og Breiðablik eins og Val, Víking, Káver sem að hafa fjárfest vel í sínu liði fyrir tíampilið og voru góði fyrir þá held ég að þetta verði sko hvað lið koma sér í topp 6 með þessum liðum ég held að skamið geta að láta sér dreymið það en ég held að skamið eins og staðan núna þá þurfa skamið ekki að vera að hugsa að við þurfum að bjarga hvað falli
Nei.
Það væri svona... raun að vera
já.
En það svona sem ég tala að... er að tala bjartsinni þú veist að ég held að þeir séu að fara að vera þetta miðumánslið skilju 7. og 7. sæti sem að sko ég veit fyrir kannski alla aðra nema skagamenn er frábært, komandi upp í Axtel á fyrsta tímabili, sko, en Skagi náttúrulega eins og maður veit, er alltaf að horfa titilinn eða Evrópu, sko, þannig að ég held að 7. og 7. Sæti sé alltaf að fara frá vombrið, sko þá fólkinu bara Skaga
samt ekki, sko, við erum nýlegar, ég held að fengin sko, ég held að segja, leið mér að segja það, það eru fjögur næstu sæti en vera frátekin, fjögur næstu sæti en vera frátekin í sér til það er bara spurning hvað FH Skagamenn Káa og hérna
ok, hver eru þá fjögur efst og hver eru fjögur neðstu sem eru frátekin
ég segja Blikarnir, Valur, Víkingur og Káver séu sterkustu liðin í deildin í dag ég segja Fram, Fylkir, HK og Vestri séu fjögur slökustu liðin í dag og svo er þetta bara spurningin með stjörnuna Skagamenn FH og hérna Valur var í Káa þetta eru svona hinn fjöguliðin en auðvitað oftur að spila mótið og ég get alveg haft kolrónt fyrir mér en svona fyrir fram finnst mér þetta að vera fjögur sterkustu og fjögur slökustu liðin og það spurði bara hvort að skamen ná að kreista sig upp í efri hlutan eða hvort þeir verði ofalega í næri hlutanum en ég það er rétt vona það að skamen verði ekki í basti þetta mót verði ekki þannig að lengjubikar en að það gefur fögur fyrirheit sem að verða svo af brostnum vonum í í sumar og þetta verði ein stór vonbrigði en
Þannig ekki oft sem ég sammála kitta sko en ég búin að óvinna oft sammála með þessu þetta ég ætla að vera aftur núna
Já,
með fjögur næstu eins og staðan er núna
Býtu það voru fjögur næstu voru Fylkir Fylkir og
Fram Fylkir
HK og Vestri
Ég bara veist, svona miða við svona undirbúinn stífumbilið og svona maður horfi bara í það og þá passar þetta
Mm-hmm. og standið að hópa hana
já, einmitt, þannig að hérna ennig sem ég segir, tímabilið ekki byrjað á eftir að spila, þetta eru 27 leikir og það getur allt gerst sko en hérna
já.
En, hérna,
en ég held að þurfi kraftavegt til þess að sko einhver lið brjóti þennan fjögur efstu þessi fjögur efstu lið
já.
Ég, þú veist þegar maður horfir á hópinu það að nöfna blaðið hafa svo sem aldrei gefið neitt en það ekki setja rosalega fjármun í styrkingar í liðunum en þá blikar það hafi kannski sótt sína styrkingar erlendis að þá alltaf verið leikmenn sem við kalibri sko svo nú það fengt Aron Bjarni ofan þetta líka hann ja, á meðan að önnulið hafa ekkit verið að sækja júskami geta mikið rúnum á en ég held að þessu utan að þá hafa liðin utan það ekkit verið að sækja en einu stóra bita fyrir utan þessi topp fjögur
en pappi hvernig spáðu þú sem?
Ég ekki komið með spána mína
breiðablik í að
breiðablik í að spáðu
blikum sigri alright þetta verður forvitnilegt
en hérna, mér langar ræða ykkur næst um stóluleikin um helgina Manchester City Arsenal
já það stóluleik
Það er svaka leikur
Tökum hann og svo fyrir við
spila Þetta rosalega leikur sko.
Já, þetta þetta ekki hva?
Já, þetta bara
Hann er heimavelli
City
Hann er sko Ég veit ekki, ég held að City innar en alveg eins og Þetta bent á, ég held að Aftur hann sé búin að vinna alla sína leiki í deildinu á þessu almanaks ári
alltaf ekki tala
nei, það jó,
já, ég meina að það smá meðsli hjá City sko, Stones bættist á þennan lista núna leiknum í gær í jafntöflun í haugnlendingum á móti Belgíu 2-2 en sko Stones hérna, hann er middur
hann er mjög mikilvægur fyrir uppleggi hjá
Guardiola
og meina Kevin De Bruyne ég veit í hvernig staðan á honum
þetta er bara smá vesen
hann er allavega var middur og búin að vera pyrraður mikið pyrringur og eitthvað í gangi hjá honum allavega fyrir landsleikarlið en vonandi ef hann hefur eitthvað smávægilega
middur er hann
þá er hann að redda sér
en nú er hann að Southgate að sá miklu snillingur nú er hann að fá gaggrinni frá City um að Stones hafi verið tæpur og þetta er vináttuleikur og hérna og verið að spila honum í slíkum leik þegar að hann er tæpur, algjör óþarfi og þessi leikur er framundan og
já.
Þeir eru með sko við aðeins, Kyle Walker hann er meittur líka Akanji hann er meittur og svona núna John Stones þannig að þetta er vesinn
Varnalega,
já. Varnalega, ég er að tala já, um varnalega.
Varnalega er þetta mikið vesinn og svo náttúrulega ég held, ekki Ederson líka meittur. Þeir hafa ekki verið, sem mér finnst samfærandi varnalega á þessu tímabili fyrir, með alla þessa leikmenn heila. Þannig að, ég er ekkit sérstaklega bjartsýn fyrir hönd Man City City að mætandi Arsenal.
Akkurat á móti þá Martinelli og Gabriel og Saka allir klárir í slæðin
ég held að Arsenal vinna hann leik ég held að fari á Etihad og vinna hann leik og er unni svolítið bara svona skjóti sitt í útrúr sér titilbáratu ég held það mér finnst bara einhvern veginn áran ég veit að alltaf tala City time og eftir landsleika hlið og hitta þetta en mér finnst bara áran yfir City liðin og þessu tímabili heilt yfir ekki búin að vera svo sam og höfum síðan til farin ár
Hvað segir þú geti?
Ég talaði að þetta sitt í eftir þennar landsleika glugga þá þá tapaði ekki leikjum og þeir vinna flest alla og síðustu hérna síðustu þrjú ár
mm-hmm.
núna þetta hefur komið til þetta tímabil eða síðustu þrjú ár
mm-hmm.
að þá erum við með tvö jafntefli þetta mm-hmm. eftir hann að glugga í síðustu, síðustu tíu leikjum deildarinnar þannig, þannig að það eitthvað sem
er það það bara tölfræði
Já,
það tölfræði, en hérna vissulega, en það eitthvað sem segir mér að sitja í liði til að fara, fara að klára þetta og sé þetta tapleikur í sem glugga hjá þeim koma móti elít árið 2021 þannig að þeir hafa verið ólg segir þarna eða kemur að þessum þessu glugga að sigla þessum sigrum í gegn og
En þá hafa þeir verið um sterkari hóp. Mér finnst bara hópur þeir núna ekki jafn sterkur undir fann ár. Heilti.
Nei, en það er allt komið undir einhvern veginn og þeir verið að það var einsluna til þess að sigla svo alltaf í gegn og þekkinguna. Ég veit ekki hvernig fara að þessu en þeir eru bara eftir þennan glugga þá verið þeir vera sterkari til 2023 og tapa lítið að stigum og þegar allt eru undir og hérna þeir hafa ekki þeirra óður í þessu stöðu að vera í, í mjög þjættri titilbaráttu sem að síðan byrja að grísja rú grísja út kannski dýpleik eftir að það er komin með eitthvað fórustu sem að önnurinn enn ekki að sækja, það get ekki sótt
En ég vil eitthvað þessum tíma þess að hafa sitt í verið í, á tofnum í deildinni og hérna og
Já, það var ekki fyrra, það var ekki aftur
Nei, klúruðu því í februar sko.
Nei, klúruðu því í februar
Þannig að hérna, þeir eru komin á toppinu samt úrst ekkert eitthvað með eitthvað brjálaslega fórustu en þeir innsigluðu á þessum tímapunkti og það rétt hjá en svo var ég náttúrulega þegar ég búin að sá ég það í hérna, bræskum fjölmjölum að þessi perringur er kemindi bróinni á þessum tímabili sé náttúrulega að hann er rosalega ósáttur með leikmennina sem voru fengnin í staðinn fyrir Gundogan er að hann fór í sumar að sé ekki, miðjan sé ekki jafn góð og einhvern veginn að það virðist vera einhver smávæginlegur innan búðar pyrringur ég veit ekki hvað til því en á með við síðasta leik hjá De Bruyne að þá eitthvað það eitthvað að þarna eitthvað smottri en eitthvað smottri getur verið nóg til að setja liðið off balance
ég held þessi leik að fara í aftefli
okay. en þú getið
Ég held að sitt í minni sko
á, okay. Og ég held sko að það sem gerist í þessar umferð að sko þessi fyrir jafntefli og Liverpool vinnur Brighton og fer á toppin einir
Eða það að fara bara í spána
Já, já, við getum að gert það
Liverpool Brighton
Það er bara einn
Það er einnig þér
Já, já
Það
er einnig mér
Einnig þér Ég ætla að setja tveir
Brighton?
Já
Ok
Þú veist að Andy Robertson fór líka út á middur með skotum Já,
en Tímikas til staðar
Tímikas bara ekki andir ofis hann að koma úr meðslum sjálfur
sko. Hann spilaði með Grikkjónu, ég horfði á
já. En það okay. bara það
hann þetta ótrúlega segur að
húst
að sama liði sér en já, hann með ekkert gengin eitt ógislega vel með Brighton já. Í síðustu fimm leikjum sko. Þá hefur liðbúlega ekki unni eitt leik sko. Jú, unni eitt leik það bara tveimur og getur því aðtefli
hann
þetta ekki Þetta verðist ekki vera anstæðingu sem að henda Liverpool neitt.
Nei,
kannski ástæða fyrir, að tala Roberto Di Serbi hérna í staðan fyrir Jürgen Klopp.
Já, að vera að tala hann.
Því að hann virðist hafa vinningin.
já, já, næstilegur
Newcastle West Ham.
Jesus.
Já, ég held að hérna, hvað
er? Þetta þægilu tveir. Það við séum Newcastle undan fannum ykkur, eða?
Það sko, vestan að ekki verið neitt.
Þetta bara jafntefli.
Ok.
Já, ég hérna, ég held að segja Njúkustúl.
Ok, erum ekki okay. eðlilega ósammála hérna í þessu fyrstu fjóruleikju.
Ok.
Það eru Brentford Manchester United.
Tveir.
Yes, segir
Já,
tveir.
Tveir ég líka. Ég bara búin að setja á út í sigur, notabene, þessu fimm leik.
Ok.
Aston Villa Wolves.
Eitt. Nei, ég ætla að setja X á þennan.
Ég seti eitt. Bournemouth Everton Þetta svaka leikur Það bara þannig Ég meina Everton Þeir Ég segi svona ef Everton vinnur en leik að þá eru þeir komnir í svona þægilega fjarlæð
Já
Ég segi X
Já Ég ætla að setja tvo fyrir Halla
í BK?
Fyrir Halla, ég ætla að setja 1
ah, ok
það var Chelsea Burnley
Chelsea Burnley, ah. Chelsea vinnu það
ég setja 1
ég ætla að setja í aftefli ah,
ok
Forest Crystal Palace
Forest Crystal Palace
Það tveir Það tveir Það þá ég á mér Ég setja
set X
Ok
X
Já Alltaf ég setja 1
Ok Sheffield United Fulham
Fulham innu það
Ég setja Fulham innu 2
Já, Fulham innu það
Já Við erum öll sammála með það Tottenham Luton
1 Tottenham vinnur
Já, það erum við aftur sammála, þriðarskipti
Já.
AC Milan Fiorentina
hann ekki Fiorentina AC Milan?
Nei, AC Milan
Ertu viss?
Já
Nei
Ég víst
Nei, hann Fiorentina AC Milan
Hann Fiorentina AC Milan
Hann ekki skráður þannig en að var lasið þetta vitlust?
Já Þetta í Florence
Aha. Það byrst í afsökunum því
Já.
Ok, Fiorentina AC Milan
Ég
segi, ja, ég segi bara 2 Koma svo, Forza Milan
Hún segir X, 2 Ég segi 2
Og svo síðasti leikur
Og svo var að síðasti leikurinn
Kitti,
Og ekki síðist
Haltuðu fast
Bayern München Dortmund Í gamla dag hefði þetta verið úrslita leikur Um Bundesliga titilinn Í dag, já
Þetta einn
Það verið sig
Ég segi 1
Já, ég líka, ég segi 1
Já, ég held að við taka þetta svona 6-1
Það getur rúlað þessu
Það er svolítið venjan hjá bæin á móti Dortmund, sko
Já.
Þeir taka á móti Hoffenheim og vinna svo Dortmund þú veist, sjunum það er bara eitthvað,
það
er alla líkur því að þessi leikur muni bjóð upp á 4 mörk eða meira því að það hefur verið lenskan ég síðist bara 10 leikir mjög það er ekki verið að spóla til ásins 2020 þar sem að leikur fór minna en að fór hann 1-0 fyrir bæinn
Já, þetta bara marka
veistla
sko, það má væla bara setja það bara alveg tipptopp Herðu, hérna viltu vera með í ég ætla ekki að taka alla páskadagana, ég nenni ekki
Já, við ætlum líka að spá í Valstója Búkarest Já. Sem er að spila með helgina í hérna í handbóltanum
Já, ef að Valsmenn vinna geti ég veit að þú ekki í handbóltanum þá eru komnir undan úrslit
Já, eða jafntefli.
Já, eða jafntefli.
Já.
Eða jafntefli.
Já.
Já, ok.
Já. Það lítið farið fyrir þessu hér í fjölmiðlum.
Mjög
Það bara ekki neitt.
Ekki neitt, sko. Ég held að þetta væri þessi bara undankeppni fyrir Evrópu, sko. Þetta búið að
það fara það lítið fyrir. Þetta unnu fyrirleikin úti, eins og ég sagði síðast að þetta, 35-36.
Ég ætla að setja val. Setja val.
Já, leikunum klukkan 6 á laugardaginn.
Já.
Og ég hvet alla til að mæta og hvetja valsmenn til sigurs
mm-hmm.
Það ein pæling þetta sem mér langa að koma með ekki útrá körfuboltana minn heima
Já
Þú með pæling Núna maður heyri maður að sko frá fleiri en einn og fleiri tveimur áttum og fleiri þreimur með Pavel
mm-hmm.
Það ástæðan fyrir veikindarleifinu af því að það engin fjölmeil sem hefur voga sér að tala þetta en ég alveg vissum að þetta verið eða smári eða Tryggvi Guðmunds eða einhverjir slíkir karakterar þá væri búið að lepja þessu út allt og allir fengið að vita hann hefur verið að keyra hann hefur verið að keyra drukki með barni sitt í bílnum og keyrt á og lögreglan hefur verið að skeiða því að lögreglan var eldan lögreglan var henni að stoppa hann en hann var að stinga lögreglan af
Já,
það svoleiðis
Er þetta gróusaga eða þetta einhverja heimildu fyrir þessu?
Sko, ég búin að hitti með hann að gera drukki með barni í bílnum hefur komið ansi við það og mér verið að stafa það upp á tíu og geta á mm-hmm. en svo hitt að hann hefur lögreglan hann hefur verið fylgjónum eftir hann hefur reyna að stinga hana það geti verið gróusaga en ég held að hitti
ég Ég er búin að heyra hitt líka
Þannig að mér erstu magnað að það engin sem að þú eru að ræða þetta mál.
Þetta náttúrulega líka sko við að maður þann alltaf líka vanda sig svolítið í umræðinu svona því að það gæti búið þarna að baki eins og ég segi ykkur andlega veikindi eða eitthvað svoleiðis og eins og við vitum að, að þá eru ef þú ert að glíma við andleg veikindi eða, eða eitthvað svoleiðis að þá helvíti erfitt að vinna í gegnum með, með andlitiðitt og nafnið á, á forsíum fréttameila og fjölmeila og hérna og það oft endar á verri hátt en ella þannig ég hugsa að þetta sé kannski ástæðan fyrir að þetta hefur ekki verið umræðin og hittu þetta sem er, svo sem reyndar dött núna eða hérna að, að fólk hafi ekki vilja gera slæmt mál verra já. Það sem að hérna hann sko
ég bara mun, setningin aðgátt skal já. Höfð í nærveru sálar
þannig að aldrei, ég skal aldrei fyrirgefa þessa svona ef, ef að þetta satt og rétt að fyrir, maður fyrirgefur þetta ekki að manni finnst þetta aldrei í lægi en, en hérna en Pavel
nei.
Af svona nei, því sem ég hef heyrt um hann er góður maður, frábær faðir og í mig grunar það liggi eitthvað annað þarna baki ef að þetta satt og rétt meira heldur en bara það að hann skilur, hann fór að fyllir í og þurfti að sækja barnið sitt, sko
Já, en mann byrjast þetta sko svona þáttu verið að velja aðilana sem að þetta teknis hérna lífi, sko
Já, ég alveg sammála því, skilur
Fyrir sumið að því að þú veist þetta við erum ósköpað þjóðarana ekki dendilega alltaf
Nei, ég alveg sammála því sko eins og Eiður Smári var náttúrulega alveg tekin og bara afhausaður hérna á tímabili í, í fjölmjölum út af hans vandamáli og saman með Tryggva Guðmunds og svoleiðis en munur náttúrulega kannski á þessum málum þeim tveimur og þessum er að, að það voru þeir tveir bara á fylliri og mættu fullir á æfingu og, veist, og bara drekka með sitt vandamál en þannig erum við að tala um mann sem, a, sem involverar saklaust barn í, í vandamáli sitt og, og ég held að þar hafi já, ég held að þar hafi hafi fjölmiðlar og, og þeir sem fjallum þetta kannski sagt stoppar ná að þú ætlar ekki fara involvera barnið í þetta, við erum að tala um, ólögrað einstakling sem hefur ekkit um málin og hefur ekkit vald eða neitt í þessum aðstæðum og það alltaf hættulegt þú ætlar að fara í eitthvað svoleið sko og þetta náttúrulega
veist,
hann veist, ég meina Ég held að það sé bara gott að setja punktin fyrir aftan í þessu og bara svolítið svona bara vona að hann náu bata og, og hérna og bara fara að vinna sjálfum
sér. Já, algjörlega.
Eru þið, það Rauðakrossdagurinn í dag?
Já.
Já.
Og síðan leikhúsdagurinn eða sérst Heims World Theater Day.
Ok,
já.
Er allir í heiminum þá var leikhús eða?
Já, ég fór í leikhús Luna, fórum okay. helgina
Nú?
Frábært leikrit
Á hvaða leikrit?
Luna
Á Luna?
Hún heitir Luna
Leikrit?
Leikriti heitir Luna í höfuð á einni person í hérna
Hvað, þjóðleikhús eða borgarleikhús?
Borgarleikhús
Ok, það var gaman
Stórkostlegu leikur
Já
Ráðleik öllum að fara á þetta leikrit Hilmir Snær fer á kostum sem heiða snirtir í þessu, hann algjör snillingu og ástildur úa er sér sagt Luna
ég meira fyrir sjónvarsþættina í sjónvarpinu upp í sofá sko,
já, þetta svo leikur, gaman sko. Hafið smakka paella eða paella
ég lifði á paella þegar voru þetta spáni fyrir tveimur árum
það sólistagur í dag
geggja sko
já. Og þetta national og svo viskidagurinn í dag
ok
fáum okkur glas, nei hattadagurinn á morgun Júhú Það skemmtilega
Það veistla
Já, bara mikil veistla á föstudaginn langa sem ríkala langur Day of Silence
Í
Já
Já
bara setja það á föstu en langa
það
drepa fólk ennþá frekar
Við skulum bara ljúka þessu og þessu þetta náttúrulega stórkost þetta ljúka þessu og þessu Hei, bara gleðilega páska kitti minn
gleðilega páska
og hérna gangi vel við verðum í bandi að sjálfsögðu og hérna
já, ekki spurning
hann ekki eftir á mánudaginn bara,
bara
þriðjudaginn okay.
hvað segir kitti
ég segi
gleðilega páska ekki borða á mörg okay. páska
nei, það passa á því
já, bara fjögur
ok, bye
bye
Já, þetta hann elskulegi kitti okkar, kitti hjartar.
Já.
Já, þetta bara að verða búið hjá okkur í dag.
Jú, það víst.
Ég vil bara þakka BK kjúklingi kjallega fyrir að vera með okkur eins og ávallt.
Já, og hérna Marpol og slísalögmenn.is.
Já, Mark Paul sko
ég sendi sko, nú tæki þig kynnti mig örugglega af lífi sko sem þetta kannski að drána að kynnti sig í línu núna tölum heimilistreif þá setti ég drengina minni í þetta gær ég var vinninni
þetta ósangjart
og börnin mín voru vörni, voru svo spennt sko eldri strákurinn villi tölvuleik og bauði sig fram í þrif
þetta ekkert sérstakt
hann var vaknaði alltaf sex og byrja ryksu þetta
reyndar umulegt að þetta Já, það fara að taka eitthvað til á þessu heimili það eitthvað að fara fólk ásvaða rétt en að, nei, það gott að vera að gera það
en við tökum okkur páskafrí eins
og
allir aðrir
já, við ætlum að gera það núna og hérna það ekkert að frétta þennilega en hérna nei, þetta bara
ég að fara sumarbústa og þú ert að fara að horfa á íþróttir
ég bara að horfa á íþróttir út í eitt og hérna hugsa um að ganga á esjuna og svo bílin
Já.
Það var það bara gott takk fyrir að hlusta elskur og njótið þess að vera til lífið yndislegt munið það og við erum að fara varlega þarna úti og vera góð hvert við annað gleðilega páska